Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ramiz Mehdiyev dini ekspansiyadan narahatdır, ancaq onu da deyir ki, ekspansiya ideoloji boşluğa görədir. Bəs bu boşluğu kim yaradır? Myanmarda xunta ilə nümayişçilərin toxuşmaları başlanıb.
Buna baxmayaraq, Rangun küçələrindən çıxan rahiblər xuntaya meydan oxumaqda davam edib.
Naxçıvanda məhkəmə qərarından tutulan jurnalisti polis niyə azad edilir? Naxçıvanda adamları polis tutub buraxırsa, onda məhkəmə nəyə görədir?
Rəhs sağladı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mən 11 günüm var. Nəfər azadam, dedi ki, azadsan, sən ötürü çıxış edilə.
İstanbulda yük daşıyan azərbaycanlılar, müxbirimiz yük bazarına 2 ildən sonra qayıtdı, nələri gördü?
Naxçıvanlar, nə deyim, 100 deyil, 60-70-i buradadır. Xalqın cəzarağın yaxşı olsaydı, burada cəhv işləməzdi. Özü torpanda qalıb işləyək. Türkiyə olmasaydı, biz Naxçıvanlılar nəyini edirik? Məcburəm, gəlmişəm, burada başqasının qabanda hamballıq edirəm.
Hakimiyyət nədən narahatdır? Kontekstdə bundan başlayaq. Məscidlər yağışdan sonra göbələk kimi artır. 20 il əvvəl Azərbaycanda 17 məscid var idisə, indi 1300-ü keçib. Bunları bugün Azərbaycan qəzetində Ramiz Mehdiyev yazır, prezidentin icra aparatının rəhbəri. Əvvəldə onu mütləq qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyevin özü də bunu yazır, söhbət vicdan azadlığından azərbaycanlıların ateist dövründən sonra dinə qayıdışından getmir. Bu çox normal qarşılanır. Bəs onda məscidlərin sayının belə artmasından Azərbaycan hakimiyyəti niyə narahatdır? Buna məqalədə cavab var. Azərbaycan rəhbərliyinin narahatlığı ideoloji ekspansiyadandır. Arxasında İranın, Səudi Ərəbistanının və başqa ölkələrin dini dairələrinin dayandığı ekspansiyadan. Sual oluna bilər ki, bu ekspansiya nə qədər güclüdür? Məqalədəki rəqəmlərdən istifadə eləsək, Rusiyaya başqa ölkələrə gedənləri nəzərə alsaq, Azərbaycan əhalisinin az qala yarısı yaşayan Bakıda və ətrafda 150-200 məscid var. Bunun özü çoxdur. Ancaq əhalinin digər yarısı yaşayan rayonlarda məscidlərin sayı artıq bundan 5 dəfə çoxdur, 1000-i keçir. Məktəbə, xəstəxanaya ehtiyac olan rayonlarda bu qədər məscidə nə ehtiyac var? Bunu da Ramiz Mehdiyev soruşur və yazır ki, bəzi rayon mərkəzlərində 5-6 məscid var. Bəs belə gücdə ekspansiya nəyin sayəsində baş verib? Buna da Ramiz Mehdiyevin cavabı var ki, ideoloji boşluq yaranmışdı, boşluğu doldururlar. Onda sonuncu sual, bəs bu ideoloji boşluğu yaradan nədir? Buna artıq cavab yoxdur və yenə soruşmaq olar ki, dünyəvi müxalif fikri boğanda ya tənqidə dözməyəndə boşluq yaranmırmı? Və əvvəldən niyə fikirləşmirdilər ki, o boşluğu kim doldura bilər? Beləliklə, Ramiz Mehdiyev problemi doğru mu qaldırır? Doğrudursa, buna şəraiti kim yaradıb? Və bu dilemmadan necə çıxmaq olar? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Hakimiyyət narahatdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qloballaşma dövründə dövlət və cəmiyyət adlı məqaləsi ilə tanış olanlar bu fikirdədilər. Söhbətləşdiyim yerli politoloqların qənaətincə hakimiyyət indiyə kimi müxtəlif dini icmaların, təriqətlərin fəaliyyətinə göz yumurdusa, indi onların cəmiyyətin böyük bir kəsimini təsir altına almasından, dövlətçilik üçün təhlükə yarada biləcəyindən narahatdır. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov gizlətmir ki, Azərbaycanda bəzi qruplar dünyəvi deyil, dini dövlət qurulmasının tərəfdarıdırlar. Bəzi dövlətlər isə öz modellərini tətbiq etmək istəyirlər.
Bəzi radikal, qeyri-ənənəvi qruplar, onların içində ekstremist ruhlu insanlar da var, ekstremist qruplar da var. İctimai siyasi sabitliyi pozmağa cəhd edirlər.
Amma Hidayət Orucovun qənaətincə bunun perspektivi yoxdur. O, hətta bəzi xarici dövlətlərin təsiri altında olan məscidlərin orada fəaliyyət göstərən qurumların nəzarət altında olduğunu, onlarla işlədiklərini də deyir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə yaranmış vəziyyəti onunla izah edir ki, iqtidar vətəndaşların iqtisadi-siyasi fəaliyyətini, fikrini azad ifadə etmək hüququnu, həyatındakı çatışmazlıqları həll etmək imkanını məhdudlaşdırıb. Bu halda da vətəndaşlar hansısa dini qruplarda birləşməyə meyil ediblər və bu da yüzlərlə insanı vahid ideologiya ətrafında birləşdirir ki, hökumət də bundan narahatdır. Elə Ramiz Mehdiyev də məqaləsində ideoloji ekspansiya deyəndə bunu nəzərdə tutur.
Onlar istəyir ki, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə donsun qalsın, heç eləməsin. Bütün dövlət, onun gəlirləri, onun sərvəti onların şəxsi mülkiyyəti olsun. Bu bizim hakimiyyətin istəyidir. Və buna mane olan hər hansı bir xarici təsir və ya cəmiyyətin içərisində doğan hansı bir hərəkat onları qorxudur. Onlar o saat milli dəyərlər deyə çalışırlar ki, bütün bu hərəkətin yeniliklərin qarşısına olsun.
Paradox Zərdüşt Əlzadənin qənaətincə, ayrı-ayrı vətəndaşların müəyyən dini icmalara meyil etməsinin bir səbəbi də ölkədəki ideoloji boşluqlarla bağlıdır.
Bizim dövlət ideoloji boşluğundan əziyyət çəkir. Çünki bizdə ideoloji yoxdur. İdeologiya əvəzinə bir dənə büt var, bir qəbir var, bir heykəl var. O da ulu öndərin qəbri, ulu öndərin heykəli. Bu bizim ideologiyanı əvəz edir. Qalan bütün boş sözlərdir ki, bizim suverenliyimiz, hansı suverenlikdən söhbət edir ki, ərazinin 10-15% işğal altındadır.
Politoloq Hikmət Acızadə isə Zərdüşt Əlzadə ilə həmfikirdir. O hesab eləyir ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində cəmiyyətdəki ideoloji boşluğu nə din, nə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin təbliği doldururdu. Sovetlərin süqutundan sonra məhz demokratiya, millətçilik və vətənpərvərlik kimi dəyərlər daha güclü idi. İndi isə həmin dəyərlərə münasibət dəyişib, bu hisslər öldürülüb.
Heydər Əliyev gələndən sonra tamamilə bütün bu ideologiyalar dağıldı, bir dən qaldı, demək, böyük öndər ideologiyası. Əlbəttə ki, belə boşluqda özünə qapanma, dindarlıq, və sərə-sərə belə şeylər başlayacaq artmağa.
Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə ideologiya sahəsində boşluqlar olması fikrini qismən qəbul etsə də, sabiq prezident Heydər Əliyevlə bağlı təbliğatın ifrata varması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. Yenidən qayıdaq Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Sovetlərin dövründə Azərbaycanda 17 məscid olduğunu, son illərdə isə onların sayının 1000-i ötdüyünü deyən Ramiz Mehdiyev sual eləyir ki, bölgələrdə istehsal obyektlərinin, təhsilin, səhiyyənin inkişafına yönəldilmiş mühüm sosial və humanitar layihələrin həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac olduğu halda bu və ya digər dinə sədaqət hisslərinin belə ifadəsi nə dərəcədə aktualdır? Politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə Cənab Mehdiyev unutmamalıdır ki, zavod fabrik tikmək tək vətəndaşın yox, həm də dövlətin borcudur. Digər politoloq Hikmət Acızadə isə hesab edir ki, bugün cəmiyyətdə gedən proseslər elə də sadə deyil. Buna görə də Ramiz Mehdiyevin qoyduğu sual, yəni məscidmi yoxsa fabrik zavod mu tikmək, sualı elə də yersiz deyil.
Hansısa demokrat da, o da o sözü bilərdi ki, nə lazım bu qədər məscid tikirsiniz? Bir klub tikin, nəm, kitabxana tikin. Belədir, vəziyyət elə sadə deyil.
Söhbətləşdiyi mütəxəssislər isə bir müşahidələrini də bölüşürlər. Son günlər ard-arda baş verən hadisələr hakimiyyətin doğrudan da narahatlığından və dini qruplarla mübarizəni gücləndirmək niyyətindən xəbər verir. Məsələn, bu günlərdə Aynəs televiziyasında cəmi 2 dəfə efirə gedən Allah haqqı verilişi dayandırıldı. Şirkətin vitse prezidenti Seyfullah Mustafayev bu haqda bircə kəlmə deyib, şərh verilməyəcək. Bundan başqa, bu günlərdə ali məktəblərdən birində rektorla hicablı tələbələr arasında narazılıq yaşandı. Rektora görə həmin tələbələr tələm-tələsik qərar verərək hicab bağlayırlar və 17 yaşlı bu xanımların tərbiyəsinə də qərarlarını da müdaxilə etmək lazımdır. Daha bir məqam, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən sonra Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da təxminən eyni ruhda Geriyə Doğru İrəli adlı məqalə dərc etdirib. O bu məqalədə başqa dövlətlərin Azərbaycan vətəndaşlarının dini hissləri ilə oynadığını, dövlətçiliyin, eləcə də gənclərin təhlükədə olduğunu yazır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, eləcə də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin işini tənqid edən Bəxtiyar Sadıqov son günlərin hadisələrini də təsadüf saymır.
Artıq bu yetişmiş məsələdir. Müxtəlif təriqətlərin təsiri var. Vahabiliş təhlükə törədir. Ona görə də həm dövlətin borcudur, həm hər bir ictimai təşkilatın, hər bir Azərbaycan ziyalısının borcudur ki, bu məsələlərə artıq reaksiya versin. Bu barədə artıq açıq danışmağın vaxtıdır.
Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı, dünya təcrübəsinə müraciət eləsək, Azərbaycanda vəziyyət Misirdəkinə oxşar ola bilər. Orada dünyəvi müxalifətin dağıdılmasından sonra boşluğu dini qruplar tutub və yaxud İranda şah dövrünü xatırlamaq olar. Elə indinin özündə Myanmarda kütləvi etirazlara buddist rahiblər başçılıq eləyir. Niyə? Həm də ona görə ki, hərbçi hakimiyyət 88-ci ildə Nobel mükafatı laureatı Aung San Ki-nin demokratik hərəkatını boğdu. 3000 adam qırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Myanmarda minlərlə buddist rahibin başçılığı ilə kütləvi etirazlar artıq toqquşmalara gətirir. Həbslər başlanıb, ölənlər var. Hərbçilər gecəyə 2 buddist manastırına reyd ediliblər, 200-dən çox rahib tutublar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Myanmarın Rangun şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri buddist rahiblərin etiraz nümayişini dağıtmaq məqsədi ilə xəbərdarlıq atəşi açaraq nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Şahidlər çoxlu adamın həbs edildiyini, eyni zamanda isə yolun kənarında toplaşan minlərdə adamın nümayişçiləri ucadan alqışladığını bildiriblər. Bir gün əvvəl ölkənin hərbi rejimi komendant saati tətbiq edərək ictimai yığıncaqlara qadağa qoymuşdu. Ötən gecə polis buddist monastırlarını axtararaq 200 nəfərə yaxın rahibi həbs edib. Müxbirlərin sözlərinə görə polis ölkənin tanınmış demokrat fəallarından, o cümlədən hökumət əleyhinə zarafatları ilə tanınan komik aktyoru, məşhur şairi və bir teatr xadimini həbs edib. Həmin üç şəxsin başçılıq etdiyi komitə nümayişçi rahiblərin qıda kimi zəruri ehtiyaclarını təmin etməklə məşğul olub. Hərbi rejimin sərt tədbirlərə əl atması 1988-ci ildə olduğu kimi etirazlar əleyhinə zor tətbiq edə biləcəyinə dair həyəcana səbəb olub. O zaman Nobel mükafatı laureatı San Suu-kyi'nin başçılığı altında ölkənin demokrat hərəkatı darmadağın edilərkən 3000-ə yaxın adam qətlə yetirilmiş, həmçinin son 19 ili əsasən ev həbsində saxlanan San Suu-kyi'nin özü də daxil olmaqla minlərcə adam həbsə alınmışdı. Buna baxmayaraq Rangun küçələrinə çıxan rahiblər Kunte meydan oxumaqda davam edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında böhranı müzakirə etmək məqsədi ilə keçirilən növbədən kənar iclasda ABŞ-la Avropa ölkələrinin Myanmar rejiminin zorakılığını pisləmək təklifi Çinin vetosu nəticəsində baş tutmadı. Hərçənd cümə axşamı günü Çinin Xarici İşlər Naziri ilk dəfə olaraq tərəflərin hamısını təmkinli olmağa çağırdı. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə sentyabrın 26-sında ABŞ-la Avropa Birliyinin birgə bəyanatını səsləndirib.
The European Union and the United States express their solidarity.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Birma xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirir. Təhlükəsizlik qüvvələrinin dinç nümayişçilərə atəş açması, buddist rahiblər və başqalarını həbs etməsi bizi artıq dərəcədə həyəcanlandırıb. Myanmarda hadisələrin zorakılıq məcrasına yönəlməsi Polşa Demokrat Hərəkatının qəhrəmanı Lech Walesa ilə onun keçmiş düşməni olan ölkənin keçmiş kommunist rəhbəri general Wojciech Jaruzelskini ilk dəfə olaraq birgə bəyanatla çıxış etməyə sövq edib. Həmin bəyanatda keçmiş siyasi rəqiblər 1989-cu ildə kommunist Polşasında olduğu kimi, Myanmarda da danışıqlar vasitəsilə demokratiya, dinç və qansız keçid həyata keçirilməsinə çağırıblar.
Myanmardakı vəziyyətdən Röşən Rahiboğlu danışdı, Myanmarda Naxçıvana keçək. Naxçıvanda məhkəmə qərarı ilə həbsdə yatan jurnalisti polis rəisi çağırır, deyir ki, azadsan get. Hətta hüquq sistemindən uzaq jurnalist belə soruşur ki, bəs məhkəmə qərarı.
Saat təqribən bir olardır. Rəis çağırdı kabinetinə, baxdım, əşyalarım son üstündədir. Dedi ki, sən azadsan, dedi, mənə 11 günüm var. Nəfər azadam, dedi ki, azadsan, sən ötürü çıxış edilə.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevi həbsdən buraxıblar, məhkəmənin 15 sutka həbs cəzası verdiyi jurnalisti polis azad edib. Azad olunmasını jurnalistə yeni məhkəmə qərarı yox, niyə polis deyir? Belə çıxmırmı Naxçıvanda polis kimi istəyir tutur, kimi istəyir buraxır? Onda Naxçıvanda məhkəmə kimə lazımdır və yaxud vəkil? Jurnalistə kömək lazım olanda Naxçıvana niyə bir vəkil getmək istəmirdi? Naxçıvanın özündə ümumiyyətlə neçə vəkil var? İlqar Rəsulun reportajı.
Ötən həftə polisə müqavimət ittihamı ilə məhkəmənin 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etdiyi AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev sentyabrın 27-sində vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna məlumat verən cənab Mehdiyev deyir ki, polis rəisi onu kabinetinə gətirdirərək azad olunduğunu bildirib. Vaxtı başa çatmamış niyə azad edildiyinin səbəbini soruşsa da, bu barədə ona izahat verilməyib.
Rəis çağırdı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mənə 11 günüm var. Nəfər azadam, dedi ki, çıxış edilə.
Jurnalist üçün bu hadisə gözlənilməz olub. Elə onun əməkdaşı olduğu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da keçirdiyi mətbuat konferansında Mehdiyevin həbsdən azad edilməsini qəfil eşitdiyini bildirdi. Məhkəmənin 15 günlük həbs qərarını bir neçə gündən sonra polis rəisinin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə Naxçıvanda nə baş verir? Bu kimi suallarla mütəxəssislərə müraciət etdik. Cavab bir mənalı olmadı. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycan dövləti bu gün qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı məsələni araşdırmağa və lazımi qərar qəbul etməyə qanunla səlahiyyəti var. Ayrı-ayrı polis əməkdaşlarının fərdi səhvləri ola bilər. Ancaq bunu bütövlükdə polisin və ya dövlətin ayağına yazmaq şərdən və böhtançılıqdan başqa bir şey deyil.
Ola bilməz. bilməsin deyə ki, müxbir hər hansı bir qanunu pozsun və buna görə də o cəzası qalsın. Qaldı ki, Naxçıvanla bağlı deyilən sözlərində heç bir əsası yoxdur. Naxçıvan bugün tam blokada şəraitindədir və orada atılmış olan hər bir addım, oradan yazmaq istəyən hər bir müxbir sözü çox diqqətlə ölçüb biçməlidir.
Fəzail Ağamanlının bu fikirləri ilə razılaşanlar əlbəttə ki, var. Ancaq bu fikirlərə qarşı çıxıb, Naxçıvanda nəinki qanun pozuntusu hallarının tez-tez baş verdiyini, hətta Muxtar Respublikada ölkənin digər regionları ilə müqayisədə xüsusi özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyənlər də var. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş adam vaxtından əvvəl azad edilərsə, o yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılmaya bilər. Ancaq həmin şəxs azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı ilə tanış olmalıdır. Bu edilmirsə, deməli özbaşınalıqdır.
Qərəbəylik, hüququn aliliyinə hörmətin olmaması və bu baş verir. Orada qayda qanun yaratmaq üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər şey bu bir nəfərin iradəsindən asılı vəziyyətə salınıbdır artıq.
Məsələyə vəkillərdən münasibət öyrənməyimiz təsadüfi deyil. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, həkim Eldostu Mehdiyev həbs ediləndə heç bir vəkil bu iş aparmaq üçün Naxçıvana getməyə razı olmadı, qorxdular. Naxçıvanda vəkil problemi olması barədə fikirlər dəfələrlə səslənib. Yəni, bu yeni məsələ deyil. Amma qorxmaq barədə deyilənlərə hər halda aydınlıq gətirməyə dəyərdir. Ona görə də kifayət qədər qalmaqallı proseslərdə iştirak etmiş vəkillərlə söhbət etdim. Vəkil Adil İsmailov dedi ki, Naxçıvana o da getmək istəməzdi. Amma qorxudan yox. Sadəcə buna vaxtı yoxdur. İsaxan Aşurov isə deyir ki, Naxçıvanda hər hansı işi götürmək həm oradakı mövcud vəziyyətdə işləmək baxımından, həm də gediş-gəlişin və digər bu kimi amillərin əməlli başlı problem olmasından sərfəli deyil. Cənab Aşurovun sözlərinə görə, əvvəllər orada bir neçə yaxşı vəkil olsa da, sonradan onlar oradakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
İlqar Rəsul Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı aktual bir sual yaranır ki, Naxçıvandakı hadisələr Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Bakıya qayıdaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Redaktoru məhkəməyə verənsə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qənimət Zahid Azadlıq qəzetində yazmışdı ki, Minsk qrupu həmsədri Matthew Bryson'ın toy xərcini İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev çəkib. Kimsə bunu gülə-gülə oxuyub, Heydər Babayev isə məhkəməyə verib. Redaktor deyir, satira yazıb, nazir isə şərəf və ləyaqətinin təhqiri kimi qəbul edib. Kim haqlıdır? Bir tərəfdə mətbuat azadlığı, o biri tərəfdə şəxsiyyətin toxunulmazlığı. Bu məsələ qəliz olduğu kimi bəlkə də sadədir. Əgər sual başqa cür qoyulsa ki, ictimai fiqurun, nazirin karikaturasını çəkmək olarmı? Jurnallar belə karikaturalarla doludur, məhkəməyə verən də yoxdur. Bu bir yanaşmadır, bəlkə başqaları var. Aygün Muradxanlının reportajı.
Sentyabrın 27-sində Yasamal rayon məhkəməsində hakim Svetlana Əhmədovanın sədrliyi ilə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı qaldırdığı iddia ərizəsi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirildi. Nazirin məhkəmədə iddia qaldırmasına səbəb Azadlıq qəzetində ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Matthew Bryson'ın İstanbulda keçirilən toy mərasimini onun maliyyələşdirməsi haqda xəbər olub. Haqqında əsassız informasiya yayılmaqla şərəf və ləyaqətini tapdandığını düşünən Heydər Babayev baş redaktorun həbsini tələb edir. Məhkəmədə Qənimət Zahidin hüquqlarını vəkil Elçin Sadıqov qoruyacaq. Bugünkü prosesdə Heydər Babayevi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin baş məsləhətçisi Anar Əliyev təmsil edib. Elçin Sadıqov bu faktı qanundan kənar sayır. Deyir ki, məhkəmə qarşısında qaldırılan iddia mülkü olduğundan Heydər Babayevi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi təmsil edə bilməz.
Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyir təbii ki, yazılmış məlumatın özü ləşələyici məlumat deyil. Ona görə də çox güman ki, məhkəmə iddianı rədd edir. Bağışıq sazişi bağlamağı da düşünürük. İndi baxaq görək qarşı tərəf necə təftiş göstərir bu halda.
Qənimət Zahid də iddianı əsaslı sayır. O, iri bir dövlət qurumuna başçılıq edən şəxsin belə məsələlərdə daha təmkinli və dözümlü davranmasının vacibliyini düşünür.
Əgər razılaşmırdısa və çox ciddi iradları vardısa, qəzetlərə də müraciət edə bilərdi. Mətbuat şurası var. Hökumətlə daha sıx işləyən bir şura var. O şuranın vasitəsi ilə problemi həll edə bilərdi. Amma məhkəmə perspektivinə müraciət etməklə həm özü üçün bir xeyli problemlər yaradıb, həm bizim üçün, həm də burada bir Amerika diplomatı ilə bağlı söhbətlər var. Ola bilsin həmin yazıda kifayətdir yumoristik şəkildə ifadə olunub bu fikirlər, amma beynəlxalq qalmaqala çevrilərsə bu yumor satiraya da çevrilə bilər və həmin diplomat üçün də yaxşı olmaz.
Redaktorun fikrincə, iqtidar yazıda diplomatın adının keçməsindən yararlanıb, ondan davamlı olaraq söz azadlığına baskıları dayandırmağı tələb edən qərbə medianı sıxışdırmaqda haqlı olduğunu göstərməyə can atır.
Güya yaxşı fürsət tapdıqlarını güman edirlər ki, güya amerikanlara biz deyəcəyik ki, baxın görürsün, hətta sizi də şərləyir. Bizdə jurnalistika budur, ona görə biz bunu yəni həbs etməyə qərar vermişik. Əslində səbəb başqadır. Bütün dövlət məmurlarının Heydər Babayevin özünün də çox ciddi iddiaları olmalıdır azadlıq qəzisinə qarşı. Çünki Heydər Babayev azadlıq qəzisində ən çox tənqid olunan dövlət məmurlarından biridir. İndi güya ağıllı tərəflənib bu materialı göydən düşmə fürsət kimi qiymətləndiriblər. Biz göydən düşmə bir fürsət yaratmaq üçün də deyilik.
Qənimət Zahid nazirin onu məhkəməyə verməsini iqtidarın azadlıq qəzetinə uzun illərdir sürən baskısının davamı kimi qiymətləndirir. Tərəflərin barışığa gəlməsi fikrinə isə redaktorun münasibəti belə oldu. Məsələni məhkəmədən kənarda da həll etmək olar. Media hüququ institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da iddia ərizəsinin düzgün formada tərtib olunmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bu mülki iddiadır və burada həbs tələb edilə bilməz.
Belə bir ərizələr əslində qəbul olunmurdu. İndi məhkəmə bunun mülki qaydada qəbul edib.
Rəşid Hacılının fikrincə sözü gedən yazı Heydər Babayevə aid olan hissəsində difamasiya faktı yoxdur.
Belə yüksək səviyyəli dövlət adamları yaxşı bir hədiyyələrlə yəqin gediblər ora. Bu fikri səsləndirmə forması olaraq belə deyilib ki, Heydər Babayev toyun xərcinin bir hissəsini çəkib. Tamamilə normal ifadə formasıdır və heç zaman bu difamasiya kimi qəbul oluna bilməz, şərəf və ləyaqətin açılması kimi qəbul olunmamalıdır.
Məhkəmə oktyabrın 5-i saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanın başqa problemi yoxdurmu? Türkiyəyə keçək. Türkiyədən Ukraynaya gedən gəmiləri kim yüklüyür? Müxbirimiz Mayıs Əlizadə 2 ildən sonra yenidən İstanbulda yük daşıyan azərbaycanlılarla maraqlanıb. Bu 2 ildə nə dəyişib?
2 il qabaq burada gördüyüm müdavimlər yenə yerindədir. Təzə gələnlərin sayı artıb. Əvvəllər əldən getmiş bəzi strateji mövqelər, məsələn Qaraköy limanı yenidən geri alınıb. Ukraynaya gidən gəmiləri yenə bizimkilər yükləyirlər. Ukrayna ilə işlər qaydasındadır, Rusiya ilə isə vəziyyət müşküldür. Son 2 aydır ki, İstanbuldan gidən kargo maşınları Rusiyanın gömrük məntəqələrində gözlədilir. Bu səbəbdən oradakı azərbaycanlılardan bir qisminin iflas etdiyinə dair xəbərlər gəlir. İstanbulun Kumkapı adındakı şöhrətli məkanının kargo şirkətlərinin müdavimləri ilə müdavimlərin sevimli təbiri ilə desək, hamballarla söhbətə başlaya biləcəyimizə inanırıq. Buraların nisbətən yeni müdavimlərindən Asəf Quliyev deyir ki, İstanbulun bu bölgəsində Naxçıvandan gəlib işləyən vətəndaşların sayı azalmaq yerinə artır. Çünki Naxçıvanda iş yoxdur. Naxçıvandan İstanbula gələn vətəndaşların böyük qismi ailələri ilə buraya yerləşib. Burada oğul evləndirir, qız köçürür, nəvə nəticə sahib olurlar. Quliyevin sözləri: Buraya Şərur rayonundan bütöv kəndlər köç edib. Halkalı, Sultan Çiftliyi, Mahmud bəyi özlərinə məskən tutublar. Yəni, Naxçıvanın gələcəyi bir növ İstanbulda məskunlaşıb. Son vaxtlara qədər Laləli və Aksarayın qara işlərində işləyənlər əmək haqqı alıb başlarını dolandıra bilirdilər. Ölkədə yaşama müddəti bir aya indiriləndən sonra hər kəs məcburən giriş-çıxış yapır və qazanc Rusiyanın təyyarələrinə gedir. Bir çox adam isə maddi imkanı olmadığına görə ayda bir dəfə Türkiyəyə giriş-çıxış yapa bilmir. Nəticədə vizasının müddəti keçir, illərlə burada qalıb ailəsindən uzaq düşür. Cəmi 5-6 ailə uşağını rəsmi şəkildə məktəbə qoyub, böyük əksəriyyəti isə yaşamaq üçün rəsmi icazəsi olmadığına görə yaşı çatmış uşaqlarını məktəbə qoya bilmir. Burada bir tikə çörək tapan insanların Naxçıvana qayıtmaq fikri yoxdur. Türkiyənin Naxçıvan üzərində qarantorluq haqqı olduğunu xatırladan Asəf Quliyev Ankaranı Naxçıvanda anadan olmuş Azərbaycan vətəndaşlarına uzun müddətli yaşama icazəsi verməyə çağırır.
Çox adamlar da bunu ödəyə bilmədiyi üçün o vizacı pasportunu öldürür, yəni gedib gedə bilmir. Ondan sonra artıq burada Naxçıvana qayıtması, yaxud oradakı qohum əqrabasını, atasını, anasını ziyarət etməsi çətinləşir. İllərlə qalır burada, bağlanır buradan. Şəhət bir yəndə, yaxşı Azərbaycan Naxçıvan üçün buna nəzərə almalıydılar, bu vizə rejimini yumuşatmalıydılar, ya müəyyən bu məsələni həll etməlidirlər. Onlar bu yəni Türkiyənin Naxçıvan haqqında çox gözəl məlumatı var.
Famil Əlisoyu əvvəllər necə görmüşdümsə yenə eyni durumdadır. Özünün dediyi kimi 48 yaşlı hammal indi 50 yaşlı hammal olub. Kargo bazarının ən təcrübəli şəxsiyyətlərindən olan Əlisoy Naxçıvanın Türkiyə ilə sərhəddə yerləşməsinə şükür edir və deyir ki, Türkiyə olmasaydı biz nə edəcəkdik? Mənim ailəm böyükdür və onları dolandırmaq üçün gəlib burada hammallıq edirəm. Naxçıvanda qalsaydım 50 və ya 100 dolar maaş alacaqdım. Onunla nə edə bilərəm? Viza məsələsi bizim üçün çox pis oldu. Hər ayda bir dəfə Türkiyəyə girib çıxmaq məcburiyyəti bizim belimizi bükür. Əgər Türk dövlətinin imkanı varsa, bizim buradakı yaşama müddətimizi artırmalarını xahiş edirik. Famil Əlisoy deyir ki, Naxçıvandan Türkiyəyə gələn adamların sayının azalmasından söhbət gedə bilməz. İstanbulun elə bölgələri var ki, özünü Naxçıvanda hiss etmək üçün oralara getmək kifayətdir.
Naxçıvanlar nə deyim, 100 deyil, 60-70-i buradadır. Xalqın cüzdanı yaxşı olsaydı, burada cəlb işləməzdi. Özü torpağında qalıb işləyər. Türkiyə olmasaydı biz Naxçıvanlılar nə edərdik? Məcburam gəlmişəm burada başqasının qabında hammallıq edirəm.
Bu viza məsələsi nədir?
Viza məsələsi, valla, yenə deyirəm, bu bizim üçün çox çox pisdir, çox pisdir. Biz elə düşünürdük ki, eləcəklər 3 ay, 6 ay eləyəcəklər, əslində gətirdilər, 1 ay elədilər, 1 ay da bizə heç xeyir eləmir. Müraciətim budur ki, əgər imkanlar varsa bizim vizə məsələsini artırsınlar, vizə məsələsini artırsınlar.
Kargo firmalarının daimi müdavimləri ayda bir dəfə Türkiyə giriş-çıxış məsələsini operativ şəkildə həll ediblər. İşlədikləri yerlərin yanındaca, zülfalı bir həmvətənləri Rusiyaya uçan təyyarə firmaları ilə anlaşıb, viza vaxtı qurtarmağa yaxın, işçiləri ayda bir dəfə oraya aparıb gətirir. Adam sayı çox olduğuna görə, ona da çörək pulu çıxır. İşlər hələlik bu şəkildə yola verilir. Gələcək üçün umudlar isə Allaha və Türk hökumətinə qalıb. Əgər Naxçıvanda anadan olmuş vətəndaşların ölkədə yaşama müddəti 6 aya qədər uzadılarsa, bunun duası Türkiyə Cümhuriyyətinin sonsuza qədər yaşamasına kifayət edəcək. Kargo firmasının işçiləri belə deyirlər. Naxçıvandan əhalinin Türkiyəyə köç etməsini bir neçə dəfə səlahiyyətli və səlahiyyətsiz şəxslərlə danışmışdıq. Hamısı bir ağızdan demişdi ki, Naxçıvan balaca yerdir də. Orada qalıb nə edəcəklər? Qoy getsinlər, dünyaya səpələnsinlər. Nə qədər çox dünyaya dağılsalar, Azərbaycanın adını o qədər çox yayarlar. Türkiyədən Naxçıvana gedib gələn jurnalistlərdən oradakı vəziyyəti, onların niyə boşalması səbəblərini soruşanda isə eşitdiyim cavab bu olub. Hamı yaxşı yaşamaq istəyir, ona görə də Naxçıvanı tərk edib başqa yerlərə üz tuturlar.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə və nəhayət sonda Bakı Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyinə doğru daha bir addım atıb Prezidentin sərəncamından Təşkilat Komitəsi yaradılır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
2016-cı ildə 31-ci İAY Olimpiya oyunlarının və 15-ci Paralimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi üçün Azərbaycan paytaxtı namizədliyini irəli sürəndən sonra Prezident İlham Əliyev dünən həmin bu namizədliklə bağlı Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamda o da deyilir ki, bu cür mötəbər yarışların Azərbaycanın paytaxtında keçirilməsi ölkənin dünya idman aləmində nüfuzunun artmasına şərait yaradacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Olimpiya Komitəsi isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim edilmiş üçün Bakının sifariş kitabını hazırlamalıdırlar. Bakı sakini Samir Məmmədov yaşadığı şəhərin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə inanmayanlardandır. O deyir ki, hökumət nümayəndələrinin tez-tez işlətdikləri bizdə nəhəng Olimpiya kompleksləri tikilir demələri bunun üçün bəs eləmir.
Mən elə gəl bu mümkündür, çünki Olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, Olimpiya oyunlarına keçiriz.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna dedi ki, Bakı 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək iddiasında qalır. Nazir şəhər infrastrukturunun buna hazır olmaması haqqında deyilənlərlə də razılaşmır.
Dün dünyanın tanınmış maliyyə institutlar, maliyyə təhlil edən təşkilatlar üzümüzə gələn 3-5 ilin ərzində Azərbaycanda 200 milyarddan çox pul gəlməyini gözlənilir və onu qeyd edirlər. Belə bir böyük məbləğlə hər bir şey etmək olar. Onu da fikirləşək ki, o komplekslər ölkə üçün qalacaq. Bu Olimpiya deyə şəhərçiliyi imkansız ailəliyə ucuz qiymətə paylana biləcək dövlət tərəfindən. Bu hər tərəfdən bizə səhv edən və edən bir seçim olardı ki, Azərbaycanı Bakını seçsinlər.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu isə deyir ki, sosial vəziyyət kimi ölkədəki siyasi vəziyyət də buna imkan vermir.
Hansısa ölkələr imtina edəcəklər burada təmsil olunmaqda. Ən az bizim problemimiz vardı. Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial
iqtisadi durumun qanaatbaş hesab eləmirəm. Hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldaroğlu. Azad Rəhimov da Azərbaycan üçün problemlər yarada biləcəyi məsələlər sırasında birinci Qarabağ münaqişəsini qeyd edir.
Bəzi məsələlər var, hansılar ki, problemlər törədə bilər bizim üçün. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan müqayisəsi sözsüz ki, müharibə aparan ölkəyə olimpiyada verilməyəcək, amma 2016-cı ilə qədər bütün torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq, o mütləqdir.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Bəzi iqtisadçılar isə deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa iqtisadi baxımdan olimpiya oyunları üçün tələb olunan hazırlıqlar indidən başlasa belə həyata keçiriləcək işlərin keyfiyyəti və sürətinə şübhə ilə yanaşırlar. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiyadasına sentyabrın 14-dən rəsmi namizəddir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin açıqlamasına görə Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokyodur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu 7 şəhərin içindən daha şanslıları seçib qısa siyahı düzəldəcək. Qalib şəhərin adı isə 2009-cu ildə bilinəcək.
Kəbiran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artıq